Ανθρώπινες διαδρομές με τον Κώστα Μιχαηλίδη. Κάθε Δευτέρα στις 2:30 μετά το μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.
Ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης βραβεύθηκε η Σχολή Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής του Intercollege. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε βραβευθέντες μαθητές, συγκεκριμένα τον Αλέξανδρο Καλά και τον Κυριάκο Καρασάβα, καθώς και τον καθηγητή του, τον Νίκο τον Κωνσταντίνου. Καλώς ορίσατε. Και θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα μαζί, μια αφορμή αυτή την βράβευση. Αλήθεια, να μας επιτρέψετε, Νίκο, να ξεκινήσουμε με τους μαθητές. Μια απορία προετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή ήταν εάν σας άρεσε από τον καιρό που ήσασταν μικρή η μαγειρική.
Να σας πω, άρεσε εμάς που μικρούς. Εντάξει, εγώ μετά τα 20 μου αποφάσισα να ασχοληθώ με μαγειρική, μετά τα 19, που τέλειωσα το στρατό.
Στο στρατό ήσουν μάγειρας?
Ήμουν μάγειρας, αλλά δεν ήμουν στην κουζίνα όμως. Ασχολούμαι με κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Και εγώ το ίδιο δεν το αποφάσισα από μικρός. Μετά το στρατό, αφού έπιασα την γιάντζε μετά, με την επαφή μου με την κουζίνα, άρχεψα και αγαπώ πραγματικά την μαγειρική.
Μάλιστα. Και βρίσκεται ότι για αυτή η ενασχόληση είναι η δημιουργική.
Δεν υπάρχει θέμα αμφιβολία για το πράγμα. Είναι ένα από τα πιο δημιουργικά επαγγέλματα, νομίζω, η μαγειρική, όσον αφορά και γεύση, εμφάνιση, τα πάντα.
Μάλιστα. Να ακούσουμε και από σένα, Νίκο, μας επιτρέπεις τον πληθυντικό και τα μικρά ονόματα, έτσι?
Βέβαια.
Λίγα λόγια για τον διαγωνισμό αυτό καθ' αυτό.
Ωραία. Ο διαγωνισμός ήταν ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Μαγειρικής Νότιας Ευρώπης, ο οποίος διοργανώθηκε από την 1η μέχρι τις 4 Μαρτίου του 2019 στη Θεσσαλονίκη. Ένας διαγωνισμός ο οποίος διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια και έχει έναν τεράστιο ενδιαφέρον από συμμετοχές. Διοργανώνεται από την Λέσχην Αρχή Μαγείρων Βορείου Ελλάδας και είναι πάντα κάτω από την αιγίδα και την στήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των ΣΕΦ, που είναι το ανώτατο, ας το πούμε, όργανο των ΣΕΦ στον κόσμο. Οι συμμετοχές φέτος ήταν εξαιρετικά ψηλές. Συμμετείχαν περισσότεροι από 540 διαγωνιζόμενους σε 30 διαφορετικές κατηγορίες. Επίσης είχαμε αρκετούς κριτές, διεθνείς κριτές. Υπήρχαν 6 Έλληνες καταξιωμένοι και ακόμη 17 κριτές που ήρθαν από όλο τον κόσμο για να κρίνουν τα παιδιά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ένα σημαντικό στοιχείο για τους διαγωνισμούς, ιδιαίτερα στους διεθνείς διαγωνισμούς, είναι η συμμετοχή διαφόρων χωρών. Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχαν φοιτητές και επαγγελματίες από 10 διαφορετικές χώρες, όπως ήταν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουκρανία, η Ισλανδία, από τη μακρινή Ταϊβάν, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Μογγολία και η Τουρκία. Ένα ωραίο φεστιβάλ, ένα ωραίο πανηγύρι μαγειρικής.
Και τέτοιοι διαγωνισμοί, τέτοιες συνάξεις, τέτοιο πανηγύρι μαγειρικής γίνονται και αλλού, σε άλλες χώρες?
Γίνονται και στην Κύπρο. Φέτος θα έχουμε τον Νοέμβριο, τέλος του Νοέμβριου θα έχουμε την έκθεση γαστρονομία, γαστρογνωσία, η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Κύπρο, που ονομάζεται γαστρονομία φυσικά, για Κύπριους σεφ. Επίσης στο εξωτερικό ανά 2 χρόνια, με συγχωρείτε, ανά 4 χρόνια υπάρχει το Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Μαγειρικής, όπου εκεί διαγωνίζονται οι εθνικές ομάδες των χωρών.
Μάλιστα. Ωραία. Μια ερώτηση, πώς εβιώσετε αυτή την εμπειρία, παιδιά?
Ήταν μια εμπειρία πολλά ωραία.
Ναι.
Πρώτη φορά το ζω εγώ τούτο και νομίζω ότι ήταν πολλά ωραία εμπειρία. Είχαμε την κατάλληλη βοήθεια από τους αρμόδιους καθηγητές μας. Παιδεύσαν μας αρκετά καλά, γιατί είχαμε καλά αποτελέσματα.
Το να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, Είναι το ίδιο με το να, να πρέπει να μαγειρέψεις για 500 άτομα, ας πούμε.
Νομίζω. Υπάρχει και στους δύο, και στις δύο συνθήκες πίεση,
ναι.
Όμως είναι διαφορετική πίεση.
Ναι.
Το, καταρχάς, το πιο σημαντικό κομμάτι όσον αφορά τη μαγειρική, νομίζω, είναι η προετοιμασία.
Ναι.
Επειδή χρειάζεσαι προετοιμασία και για το μπουφέ που είναι να ανοίξεις, αλλά χρειάζεσαι και για τον διαγωνισμό. Όπως λέει μας και ο κύριος Νικόλας, όσοι πάσουν διαγωνισμό ξέρουν να μαγειρέψουν. Σημασία είναι και σε πιο σωστά προετοιμασμένους. Σε γενικές γραμμές ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά πραγματικά που ένιωσα, όχι μόνο που βραβευτήκαμε, αλλά και σαν εμπειρία μαζί με την ομάδα. Το ότι ήταν εκτός Κύπρου, το ότι γνωρίσαμε μαγειρές από διάφορες χώρες, ότι είδαμε καινούργια πράγματα. Ήταν εκπληκτική εμπειρία.
Τι φαγητά ετοιμάσετε?
Περίπλογα. Ασχοληθήκαμε με τα ψάρια. Παραπάνω ασχοληθήκαμε με τα ψάρια και γενικά και με το χοιρινό.
Ψάρια σε διάφορες μορφές, διάφορες σάρτσες. Για παράδειγμα, στη μια κατηγορία που πήγα εγώ, ετοίμασα λαμπράκι. Εσύ, Άλεξη?
Εγώ τσιπούρα που ήταν. Τα τσιπούρα και η άλλη κατηγορία που πιάμε ήταν με σολομό και κοτοπούλου.
Μάλιστα. Το πού ζει ένας μάγειρας έχει σημασία στο πώς θα εξελιχθεί? Δηλαδή, ζώντας κάποιος στη Μεσόγειο, ένας μάγειρας θα εξελιχθεί διαφορετικά με έναν που ζει στη Βόρεια Ευρώπη?
Να σου πω, σκεφτούμουν το εχθές. Σίγουρα παίζει ρόλο και το κλίμα και τα προϊόντα που έχεις άμεση επαφή μαζί τους. Τα προϊόντα όμως νομίζω σε περιορίζουν τόσο τώρα, επειδή λόγω της παγκοσμιοποίησης βρίσκεις διάφορα υλικά.
Σήμερα μέρα βρίσκεις παντού τα πάντα.
Ναι, για παράδειγμα ο βούτυρος και το κονιάκ είναι χαρακτηριστικά της γαλλικής κουζίνας.
Ναι.
Όμως είναι έναν αναπόσπαστο κομμάτι και της κουζίνας που μαγειρεύουμε εμείς πλέον, επειδή
ναι.
Μάθαμε να ξέρουμε την αξία τους και εκμεταλλευόμαστε τα. Παραπάνω στα ψαρικά, στις πρώτες ύλες όπως είναι τα κυνήγια. Στην Κύπρο είναι περιορισμένες οι πρώτες ύλες που κυνήγια. Έχουμε μόνο μικρά βουλιά και όποιοι είναι τυχεροί και ξέρουν κανένα λαγό. πολλά διαφορετικά με τα κυνήγια που έχουν στις βόρειες χώρες όπως είναι ελάφια.
Ναι. Και με το ψάρι, έτσι, λέγεται ότι ειδικά η Μεσόγειος έχει πάει να λείψει το ψάρι, πώς να το πούμε.
Εντάξει.
Φυσικά γίνονται εισαγωγές, θα πούμεις.
Ναι, γίνονται εισαγωγές, αλλά συγκρίνεται το φρέσκο
το
ψάρι.
Φρέσκο. Ναι. Μάλιστα. Νίκο, είναι σωστή η εντύπωση που επικρατεί, και αν έχουμε λάθος, διόρθωσέ μας, ότι οι περισσότεροι αρχιμάγειρες είναι άντρες?
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν οι γυναίκες μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες της κουζίνας. Ίσως επειδή υπάρχουν καλές γυναίκες στην κουζίνα, οι οποίες μαγειρεύουν εξαιρετικά καλά, οι συνθήκες της κουζίνας δεν τους αφήνουν να παραμείνουν για πολλά χρόνια στο επάγγελμα.
Τι εννοεί συνθήκες?
Είναι μια δύσκολη δουλειά. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια διάβαζα μια μελέτη που έγινε στην Κύπρο για το επάγγελμα του σεφ και έλεγε ότι είναι η δεύτερη δυσκολότερη δουλειά μετά τους οικοδόμους. Και η διαφορά τους οικοδόμους με τους σεφ είναι ότι οι οικοδόμοι είναι σε εξωτερικό περιβάλλον, άρα έχουν και τις συνθήκες της ημέρας να αντιμετωπίσουν. Ενώ οι σεφ έχουν συνεχόμενα deadlines, τα οποία ανά μία-δύο ώρες πρέπει να έχουν κάτι ολοκληρώσει. Υπάρχει πίεση, υπάρχει αρκετά βαρετά πράγματα που πρέπει να κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε μεταφοράς, μαρμίτας, κατσαρόλες που είναι πιο μικρές σε μέγεθος, φαγητά, μεταφορά του φαγητού από τον ένα χώρο στον άλλο, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα εστιατόριο.
Αλλά και οι συνθήκες μέσα στην κουζίνα, έτσι?
Ναι, είναι σίγουρα πιο ψηλές οι θερμοκρασίες. Υπάρχει αρκετή πίεση πολλές ώρες στο στασίδι. Οι γυναίκες μέχρι κάποια ηλικία παραμένουν στις κουζίνες. Έπειτα, μετά από την όμορφη εγκυμοσύνη που έρχεται, είναι δύσκολο να επανέλθουν στους ρυθμούς που είχαν παλιά. Φροντίζουν και λίγο τα παιδάκια περισσότερο από τους άντρες. Άρα είναι αυτό που λέμε, μένουν λίγο πίσω και σιγά σιγά οι άντρες εξελίσσονται. Και έτσι έχουμε λιγότερες γυναίκες στην κουζίνα παρά άντρες.
Αυτό είναι ο λόγος, δεν είναι κάτι στο γονίδιο.
Νομίζω όχι, γιατί στο εξωτερικό έχω γνωρίσει και έχω δει πάρα πολλές καταξιωμένες γυναίκες στο επάγγελμα του σεφ. Και στην Κύπρο υπάρχουν αρκετές. Όμως θα έλεγα ότι οι άντρες είναι περισσότεροι και είναι και αριθμητικά αποδεδειγμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο λέμε για να περάσει η ώρα μας. Μέσα από μελέτες και στατιστικές που έγιναν, το μεγαλύτερο ποσοστό που εργάζεται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, στις κουζίνες σαν αρχιμάγειρες, είναι άντρες.
Και παιδιά, τι σας προσφέρει η ενασχόληση με τη μαγειρική?
Μιλάτε επαγγελματικά ή
και επαγγελματικά, προσωπικά? Και προσωπικά και επαγγελματικά.
Καταρχάς προσφέρει μας έναν αξιοπρεπές μισθό.
Αυτή η άποψη, αυτή η πλευρά είναι ίσως προφανής. Το θέμα είναι τι σας προσφέρει ως άτομα.
Καταρχάς είναι ένα κομμάτι που δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχουν συνέχεια καινούργιες δημιουργίες, challenge, πολύ challenge για ανθρώπους που χρειάζουν, που τους αρέσει και ένταση εν ό,τι πρέπει το επάγγελμα του μαγειρά. Για μένα προσωπικά είναι δημιουργία, κάνουμε να ξεχάνουμε, να χαλαρώνω. Είναι ένας στόχος, σκοπός, για παράδειγμα οι διαγωνισμοί, ο συνέχεια αγώνας για να βγάλεις ένα ωραίο αποτέλεσμα στον πελάτη.
Εάν το να έχεις να μαγειρέψεις για 200 άτομα σε χαλαρώνει, συγχαρητήρια.
Να σου πω.
Αν το αγαπάς, ίσως να. Πρέπει να είσαι πιο ωραία, ας πούμε.
Είναι το πως αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας τη δουλειά του, γιατί σίγουρα η ραδιοφωνική παραγωγή, όπως είστε εσείς, είμαι 100% σίγουρο ότι χαλαρώνεται πίσω από το μικρόφωνο. Το ίδιο και τα παιδιά, το ίδιο και εμείς νιώθουμε ωραία όταν κάνουμε το επάγγελμα μας. Ή καλύτερα το χόμπι μας επάγγελμα, και ένα όμορφο συνέστημα το να μαγειρεύεις για τους υπόλοιπους, να νιώθεις ότι δίνεις, και πάντα η δημιουργικότητα είναι ατελείωτη στο κομμάτι της μαγειρικής.
Και ένας σεφ, ένας μάγειρας, ο οποίος συνήθως είναι πίσω από το μπουφέ, δεν ξέρω αν έχω λάθος, δεν πολύ κυκλοφορεί μπροστά στον κόσμο. Έτσι είναι ή έχουμε λάθος?
Στον μπουφέ συνήθως είναι μπροστά μου ο κόσμος, γιατί δεν περνά όλος ο κόσμος.
Μάλιστα. Απλώς θα ρωτούσαμε πώς ένας σεφ εισπράττει ότι αυτό που μαγείρεψε πέτυχε.
Που βλέπει τους πελάτες του. Από τα πρόσωπα, από το πρόσωπο που διαφαρίζει το πρόσωπο. Ναι. Στο εστιατόριο είσαι πιο περιορισμένος επειδή είσαι πίσω από την κουζίνα.
Ναι.
Ασχέτως πώς υπάρχει η τάση τώρα να ανοίχτες οι κουζίνες, όμως. Μάγειρες σαν εμάς που δουλεύουμε στα ξενοδοχεία στον μπουφέ, έχεις άμεση επαφή με τον πελάτη, μιλούμε, έχουμε ένα άμεσο feedback και μπορώ να σου πω ότι ένας ευχαριστημένος πελάτης είναι ίσως η καλύτερη πληρωμή στο τέλος της μέρας.
Ναι. Σε αυτό το feedback αναφερόμασταν, Νίκο. Το δίνει ο πελάτης, έτσι, που πάει να γεμίσει το πιάτο του να φάει.
Ακριβώς.
Το λέει με λόγια, είναι η έκφρασή του.
Πολλές φορές μπορείς να καταλάβεις.
Το ότι θα γεμίσει το πιάτο του 2-3 φορές. Πώς είναι?
Πολλές φορές μπορείς να καταλάβεις αυτές τις εκφράσεις τους, εάν υπάρχει κάποιο θέμα με το φαγητό τους ή αν το φαγητό τους έχει αρέσει. Σίγουρα η εξυπηρέτηση των πελατών είναι ένα κομμάτι και του σεφ και των μαγειρών που τον πλαισιώνουν. Πλέον οι κουζίνες είναι ανοιχτές, πλέον ο κόσμος θέλει να βλέπει το σεφ στο τραπέζι του. Γι' αυτό σε πολλά εστιατόρια που μπορείτε να επισκεφτείτε θα δείτε το σεφ να γυρίζει στο εστιατόριο, να μιλάει με τραπέζια και να παίρνει ο ίδιος την ανατροφοδότηση από πρώτο χέρι από τους ίδιους τους πελάτες. Σίγουρα ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορείς να τον αντιληφθείς από μακριά. Ακόμα και ένα δυσαρεστημένο πελάτη μπορεί να τον αντιληφθείς και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε κοντά του και να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Όταν ένας πελάτης έχει να σου δώσει ανατροφοδότηση, πρέπει να είσαι έτοιμος να ακούσεις. Σημαντικό. Γιατί πολλοί κόσμος θέλει την ανατροφοδότηση, αλλά φοβάται να την ακούσει. Πρέπει να την ακούσεις και να υιοθετήσεις αυτά τα οποία χρειάζονται να υιοθετήσεις, να κάνεις τις σωστές αλλαγές για να προχωρήσεις και να εξελιχθείς.
Και ένας πελάτης είναι δυσαρεστημένος από το φαγητό για ποιο λόγο? Διότι είναι κακά μαγειρεμένα κατά την άποψή του, κακά μαγειρεμένο, ή δεν ήταν αυτό που περίμενε?
Νομίζω μπορεί να είναι από διάφορους λόγους.
Καταρχάς,
εμφάνιση, που γεύση.
Δεν μπορείς να ευχαριστήσεις όλους με το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αδυνατό να αρέσκει σε όλους ένα φαΐ. Τι που μπορούν να εξασφαλίσουν οι μάγειρες που την πλευρά τους είναι κάτι που δεν θα τους άρεσε να τους σερβίρουν, να μην τους σερβίρουν και δηλαδή ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το ψήσιμο, η φρεσκάδα του φαγητού, η γεύση και η εμφάνιση πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των προτύπων της εταιρείας που δουλεύει ο άνθρωπος.
Ναι. Μπορούμε να πούμε και δύο λόγια για το πώς άλλαξε η κυπριακή κουζίνα τα τελευταία χρόνια. Η ερώτηση είναι και προς τους μαθητές και τον καθηγητή. Πώς άλλαξε πράγματι η κυπριακή κουζίνα τα τελευταία χρόνια?
Σίγουρα έχει κάνει άλματα μπροστά η κυπριακή κουζίνα. Το σημαντικό είναι να μην χαλάς την παράδοση. Άρα κρατώντας τα παραδοσιακά φαγητά, μετατρέποντας ίσως τον τρόπο που σερβίρονται, με τα σκεύη, με το στήσιμο στο ίδιο το πιάτο που θα σερβιριστεί, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ μαγειρική στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να πω όμως ότι ήταν πάντα σε ψηλό επίπεδο η μαγειρική στην Κύπρο, και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα των εθνικών ομάδων μαγειρικής που από το 2002 που διαγωνίζονται σε παγκόσμια κύπελα και Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής, δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τη θέση 20. Και είχαμε χρονιές όπως το 2008 που πήραμε και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Μαγειρικής. Αυτό δείχνει ότι έχουμε καλή κουλτούρα φαγητού, έχουμε ποιότητα υλικών, οι συνταγές οι κυπριακές είναι αρκετά καλές και ποιοτικές και υγιεινές πολλές από αυτές. Εντάξει, υπάρχουν και συνταγές οι οποίες δεν θα τα σεβάζα στο κομμάτι της υγιεινής, σίγουρα.
Είναι αυτά που αρέσουν σε όλους.
Ναι, όμως υπήρχε η ανάγκη να ζήσει ο κόσμος κάποτε έτσι. Χρησιμοποιούσε, παραδείγματος χάρη ένα ζώο, χρησιμοποιούσε όλα τα μέρη για να μπορέσει να τραφεί για περισσότερο καιρό. Όμως γενικότερα η περιοχή που ζούμε, οι πρώτες ύλες που παράγουμε είναι εξαιρετικά καλές. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην ποιότητα του φαγητού στην κυπριακή κουζίνα, βέβαια.
Ναι. Να σχολιάσουμε λίγο το γεγονός ότι ζούμε σε μια περιοχή του κόσμου η οποία έχει όλα όσα όσπρια μπορεί κάποιος να φανταστεί και εμείς ως Κύπροι ειδικά δεν τρώμε όσπρια. Για τα οποία γράφονται και λέγονται τόσα πολλά, το πόσο ωφέλιμα είναι για τον άνθρωπο.
Νομίζω όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχοντας υπόψη το πώς τρέφονται οι υπόλοιποι λαοί στον κόσμο, είμαστε σε έναν πολύ καλό επίπεδο στην κατανάλωση των οσπριών. Ίσως να συγκρίνουμε μεταξύ μας και να λέμε ότι οι προηγούμενες γενιές έτρωγαν περισσότερα οσπρία από τις σημερινές. Όμως σαν Κύπροι καταναλώνουμε αρκετά οσπρία σε σχέση πάντα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι κοντά μας, που έχουν οσπρία και δεν τα χρησιμοποιούν τόσο όσο εμείς.
Ναι. Ποια είναι τα κυριότερα λάθη που κάνουμε στη διατροφή μας ως Κύπροι?
Τα κυριότερα λάθη,
ναι.
Τα πιο σημαντικά όπως γνωρίζω είναι ότι ο παραπάνω κόσμος λόγω της ρουτίνας και του προγράμματος του έκαμνει όσα γεύματα πρέπει να κάνει που πρέπει. Το σωστό είναι 5 γεύματα μικρά. Όσο πιο μικρά γεύματα γίνεται, για να μπορεί να δουλεύει καλύτερα το πεπτικό σύστημα, να μπορεί να χωνεύεται πιο εύκολα η τροφή. Γνωστό να τρώει το πρωί μας σου, το δεκατιανό σου μετά, το μεσημέρι, το απόγευμα και τη νύχτα. Σαν Κύπρη που βλέπω και εγώ τον εαυτό μου με τους γρήγορους ρυθμούς πλέον, ψάχνουμε την εύκολη λύση που πολλές φορές μπορεί να είναι έτοιμα φαγητά. Άμα πάει αργά στο σπίτι, δεν νομίζω να υπάρχει πολλοί κόσμος που να έχει όρεξη να μαγειρέψει μετά σε 9 νύχτα και να πρέπει να καθαρίζει. Οι έτοιμες λύσεις νομίζω.
Οι έτοιμες λύσεις, τα έτοιμα φαγητά είναι αντίπαλος, εχθρός σε εισαγωγικά του σεφ, του μαγείρα.
Να σου πω, τα έτοιμα τα που παραγγείλεις από έξω πάλι ένας μέρας να τα κάνει. Νομίζω είναι αντίπαλος. Ο πελάτης είναι να πάει ταμέ που θέλει να πάει.
Ναι. Αλλά αυτό που λέχθηκε προηγουμένως ότι λόγω της έλλειψης χρόνου και των γρήγορων ρυθμών τους οποίους βιώνουμε από κάπου πρέπει να κλέψεις χρόνο και τον κλέβουμε, φαίνεται ένας από τους τρόπους για να κερδίσουμε χρόνο είναι το φαγητό. Να γλιτώσουμε χρόνο από την ετοιμασία του φαγητού.
Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια ωραία ευκαιρία για κάποιον που θέλει να πρωτοτυπήσει και να ανοίξει μια καινούργια επιχείρηση. Να δει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία, να βρει το κενό και να δημιουργήσει κάτι ανάλογο. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο οποίο είχα μελετήσει στην Αμερική, το οποίο ο σεφ έρχεται στο σπίτι και σου προετοιμάζει τα γεύματα για αρκετές μέρες μπροστά. Τα οποία κρατά στο ψυγείο με οδηγίες χρήσεως. Άρα υπάρχει το γεύμα, υπάρχει μαγειρεμένο και απλά χρειάζεται να το κάνεις τη σωστή επαναθέρμανση.
Μάλιστα.
Έτσι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους Κύπριους αν θέλουν να επενδύσουν σε κάτι καινούργιο.
Καλή ιδέα.
Ωραία. Αλήθεια, παιδιά, ποια πιάτα της κυπριακής κουζίνας αρέσουν?
Τα μακαρόνια το φούρνο. Είναι άντα, σίγουρα.
Αυτά σου αρέσουν εσένα ή αρέσουν γενικά?
Νομίζω τους πλήστους αρέσουν τα μακαρόνια του φούρνου.
Ναι.
Σαν έδεσμα και τα κουπέπτια.
Ναι.
Αλλά σαν προϊόντα, νομίζω τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της κυπριακής γαστρονομίας είναι η κουμανταρία, το κολοκάσι, η πατάτα, το χοιρινό που είναι η μεγαλύτερη μας παραγωγή σε κρέας.
Τα κυπριακά χόρτα, οι σαλάτες.
Ρόκα.
Θα μπορούσε να μπει στην κατηγορία από τα αγαπημένα των ξένων. Αν και δεν είναι συνηθισμένοι να τα τρώμε όπως τα τρώμε εμείς. Προτιμούν τα χόρτα τους με διαφορετικό τρόπο ψησίματος. Μας αρέσει ακόμα και τα πικρά χόρτα της βλάστησης που έχουμε στην Κύπρο, τα οποία βέβαια είναι φαγόσιμα, να τα τηγανίζουμε, να τους προσθέτουμε είτε αυγόν είτε τυρί και να τρώμε. Στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, δεν τους αρέσουν τόσο πολύ τα τηγανιτά, τα προτιμάνε πιο πολύ στον ατμό ή ψημένα σε νερό βραστά.
Ακριβώς και ο τρόπος που ετοιμάζεται ένα φαγητό έχει και αυτό το ρόλο του και μπορεί να αρέσει και μπορεί να μην αρέσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το φαγητό, το τρόφιμο δεν είναι καλό, επειδή διαφέρει ο τρόπος ετοιμασίας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι όλα θέμα υποκειμενικό στην γεύση. Ο καθένας έχει τις δικές του γεύσεις, τις δικές του προτιμήσεις. Κάτι το οποίο αρέσει πάρα πολύ σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον άλλο. Ο Κυριάκος πριν είπε ότι δεν μπορείς να ικανοποιήσεις 100% όλους τους πελάτες σου. Εκείνο που πρέπει να κάνει ένας σωστός επαγγελματίας είναι να κρατά πρώτα τους κανόνες υγιεινής, να προσφέρουμε ασφαλή τρόφιμα στους πελάτες μας, έπειτα να είναι καλό μαγειρεμένα, να είναι σωστά τοποθετημένα στο πιάτο με σωστή θερμοκρασία, έτσι να μπορεί να πάει στον πελάτη το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να βγάλουμε από τον χώρο της κουζίνας προς το εστιατόριο.
Ελίστα. Ποιο είναι το καλύτερο σχόλιο που είχατε από πελάτη για ένα πιάτο που ετοιμάσατε?
Ήταν πολλά τα σχόλια τα θετικά,
ναι,
για να μπορώ να αποφασίσω ποιον ήταν. Ένα που μου έμεινε χαρακτηριστικά στη μνήμη είναι ότι ήταν που δύο τουρίστες ζευγάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι ταξιδέψας ήταν vegetarians. Και ξέρετε, ναι, ότι οι vegetarians πάντα είναι πιο δύσκολο να τους ικανοποιήσεις, να τους ευχαριστήσεις.
Ναι.
Το σχόλιο τους ήταν ότι παρόλα τα ταξίδια που πήγασαν, ταξίδευσαν σε όλο τον κόσμο, ποτέ δεν σε κανένα ξενοδοχείο δεν τους εξυπηρετήσαν τόσο και να τους δώσουν τόσες πολλές επιλογές. Και ήταν ίσως που τα πιο καλά σχόλια.
Και αν είχαν στο πρόγευμα αγκουράκι, ντομάτα και ελιές, τι άλλο είχαν?
Κάποιες φορές ξέρεις, είναι δύσκολο να ικανοποιήσεις ανθρώπους με ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες, όμως πρέπει, είναι και εκείνοι άνθρωποι, είναι στο τέλος της ημέρας, εκτός που πελάτες, είναι και φιλοξενούμενοι μας.
Ναι.
Και σαν Κύπροι πρέπει να προωθούμε τη φιλοξενία μας.
Και η κυπριακή κουζίνα ακριβώς μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτό το να ικανοποιήσεις κάποιες κατηγορίες καταναλωτών. Η vegetarian είναι μια κατηγορία, υπάρχουν και άλλες. Μπορεί να αντεπεξέλθει η κυπριακή κουζίνα, έτσι, και να ικανοποιήσει κόσμο?
Ναι, μπορεί, σίγουρα μπορεί. Και εμένα, ας πούμε, έτυχε μου που κάτι γιορτάζει αντρώινο. Είχαμε πρόβλημα με τη γλουτένη Κατάλαβα ότι άρεσε τους που εξυπηρέτησα, που τους είχα διαφορετικά φαγιά κάθε μέρα. Ήταν...
Νομίζω ότι αναλογιστούμε ότι στην Κύπρο για πολλά χρόνια δεν είχαμε σαν πρώτη τροφή μας το κρέας. Τρεφόμαστε πάρα πολύ από την γη της Κύπρου, από το σιτάρι, από τα χόρτα που είχαμε στις αυλές μας, από τα χωράφια μας που κάναμε τα δικά μας λαχανικά. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές οι οποίες είναι και διατροφικά καλύτερες και πιο υγιεινές, αλλά και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες. Είτε αυτός, αυτός που θα φάει, θέλει να φάει κάτι σε ψάρι, είτε σε κρέας, είτε σε λαχανικό. Μπορούμε να καλύψουμε όλες τις κατηγορίες με τις διατροφικές αξίες του καθενός πολύ εύκολα με κυπριακές συνταγές.
Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, Νίκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας και για όσα ακούσαμε από εσάς. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και ισανότερα.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Να ευχαριστήσουμε επίσης τον συνάδελφο Δημήτρη Σημαίου που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 2:30 μετά το μεσημέρι. Γεια σας.
Ανθρώπινες διαδρομές με τον Κώστα Μιχαηλίδη. Κάθε Δευτέρα στις 2:30 μετά το μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.